postremo deserunt tribunal, ut quis praetoria norum militum amicorumque caesaris occurreret, manus intentantes causam discordiae et initium armorum, maxime infensi Gnaeo Lentulo, quod is ante alios aetate et gloria belli firmare drusum credebatur, et illa militiae flagitia primus aspernari. Nec multo post digredientem cum caesare ac provisu periculi hiberna castra repetentem circumsistunt, rogitantes, quo pergeret ad imperatorem an ad patres, ut illic quoque commodis legionum adversaretur, simul ingrunt, saxa jaciunt. Iamque lapidis ictu cruentus et exiti certus ad cursu multitudinis, quae cum druso adverat protectus est.